The Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ሬክስ ቴለርሰን አብ አዲስ አበባ አብዛተው ለዋና ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ድሙቅ አቀባብላ ከምዝ ገበረሎም ተፈልጡ አብታ በጸጋታት ሀፍታም ዝሆነትን አብ ጉዳያት ንግድን ረዲኤትን ምስ ቻይና እና ተቀራረበትን ትኸይድ ዘላ አፍሪካ ዑደተም በአዲስ አበባ ጀሚሮም አለው ናይ ሩሲያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ሰርገይ ላቭሮቭን ለሙረቡዕ አብ ኢትዮጵያ ዑደት ጀሚሮም ቅድሚ መገሽኦም ትማልሶሉስ ከምዝ ገለጽዎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ጽኑዕ መሰረት ንምህናፅ ቅርብቲ ምዃና ብምግላጽ ቻይና ኣብታ ክፍለ ኣህጉር ጽግዕተኝነት ተተባብዓላ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ ቴለርሰን ኣብዚ ናይ ሓደ ሰሙን መገሽኦም ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ክበጽሑ እዮም ምዝ ብዝተኣሳሰረ ቻይናን ሩስያን ንዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውድድር ወፃኢ ንምግባርን ናይ ዓለም ኣሰራርዓ ንምቕያርን ይገብርኦ ናይ ዘለዎ ዓብዪ ፃዕሪ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ጸልወን ንምስፋሕ ይሰርሓለዋ ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣጠንቂቖም እዞም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ከም ዝበልዎ ቤጂግን ሞስኮውን ብዘባውን ዓለምለኻውን መድረኻት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እዋን ቅልውላው ናብ ናይ ግጭት ዘባታት ንከይትኣቶን ኣብ እዋን ሰላም ድማ ንግድን ዕዳጋን ንምምንጣል ዝዓለመ ስትራተጂታት ይሰርሓ ኣለዋ ኢሎም ኣለው።